Puzzle. 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 Tükk õiges kohas.
Tere, head raadiokuulajad! Alustame noortesaatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja olen täna siia Pereraadio Kuressaare stuudiosse kutsunud Päästeameti Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe ja tema kolleegi Henri Noa Mägi. Tere tulemast!
Tere!
Tere!
Tänases saates räägime teemal noored ja kriisivalmidus. Alustuseks küsin teilt mõlemalt lühikest tutvustust. Kes te olete, milline on teie taust ja milline on igapäevane töö?
Minu taust on ju natukene pikem ja eks ma võtan siis veidi rohkem aega selleks. 90. aastal viisin oma tööraamatu päästeametisse, ennem olen seda tööd ka proovinud vabatahtliku päästevarjust teha, aga eks mu taust enam vähem pääste olegi ja kui meenutada mingi poisikese põlve, siis no, kelleks siis ikka 6-aastane saada tahab või 5- või 8-aastane, ta tahab ju ikkagi tuletõrjeks saada. Selle poolest mina oma taustaga olen otse nagu muinasjutus, unistus on täitunud, küll aga unistuses pole kunagi olnud seda, et saaks siis kontoris istuda, pigem ikkagi tolle aegne unistus saada tuletõrjujaks, hiljem muutusid need ametikohad päästjaks, mis tegi asja veel huvitavamaks, aga olen siis pikalt jah, selle maailma kõige parema töökoha pealt ära ja korraldan seda päästevaldkonda natukene kõrgemalt. Päästeametis on olnud selline ütlemine, et kes kopikat ei korja, see peab pritsumehe palgaga läbi ajama ja tolle ajal, kui ma vahtkonnas vahetustes käisin, siis mul oli ka muid töid ja ameteid, aga neid ikka inimesed peavad ja kopikate korjamine teeb ju ennast rikkamaks ja annab mingit muud vaadet ja aru saama üleüldse ka elule.
Et tere kõigile, mina olen siis tegelikult väga värske töötaja, minul on hetkel tiksumas siis 3. kuu, olen ennetuspartner Lääne päästekeskuses siin Saaremaa päästepiirkonnas, et elanikkonna kaitse suunal. Minu taust mul nii kirev ei ole küll, kui mu austatud kolleegil teise pool lauda, aga mina peale gümnaasiumit mõtlesin, et mis siis edasi saab, et noh, eks sõjavägi on ju ka, ajateenistus on ju kuklas, et peaks sinna võibolla minema, aga siis käidi meil koolis rääkimas sisekaitseakadeemiast. Ja see tundus mulle nii huvitav ja ma mõtlesin ka, et aga ma näen küll ennast päästjana, et mul on tahet, mul on soovi ja siis sattuski nii, et ma käisin kooli enne ära, et olin siis 3 aastat, õppisin Tallinnas, päästeteenistus erialal, tegin selle kooli kenasti ära, me olime veel viimased, kes said ka kutsetunnistuse, et oli selline õppekava, eks siis see mul ka tasku saati võtta, eks ma alguses kindlasti noh, tasin ka operatiivi peale minna, et noh, noor poiss tahaks ikkagi nagu seda nii-öelda actionit näha, on ju. Aga siis ma lõpuks sain aru, et kõrgharidustaskus on väga, väga, väga hea ja üldplaanis ennetust ma pean võibolla isegi kõige tähtsamaks, sest et kui me hoiame asju ära, siis halb asju ei juhtu, on ju. Ja eks siis ma mõtlesin selle ennetuse peale, siis ikkagi tuli see ajateenistuse kohustus, käisin seal aasta ära, siis oli selline aastane paus, sest päästesüsteemis mõtlesin, et võib olla ikkagi üle ja teineks minna, aga siis tuli pakkumine täpselt siit läänest ja täpselt kodukohta, noh, Saaremaalt pärit ikka on ju, ja täpselt ennetusalale ka ja mõtlesin, et oleks olnud pat selline asi niimoodi käest lasta. Ja siiamaani olen väga rahul.
Siit jutust ma võtsin välja ühe asja. Noor inimene täpselt ei teadnud kelleks ja kuhu ja tuli siis üks kool, Sisekaitseakadeemia, rääkis õnneks meie eest ära. Täna on hea võimalus, me peame sellel teemal rääkima. Sellepärast, et kui me õigel päeval seda mürgisüst ära ei tee, siis me lõpuks pensionile vajudes olemegi majad tühjad. Ja seda, et mingisugune päästeamet kusagil, noh, kõik teavad, et päästeamet. Ta koosneb ju ka inimestest, aga seda, et peale tulev põlvkond, noored saaksid selles valikus osaleda. Noh, valikuid on ju palju, kes läheb kiirabi töötajaks ja kes läheb koristajaks ja kes tahab veel kuhugi mujale, aga ühe võimalusena on ka see, et ühe korra päästeametisse on inimesi vaja. Ei ole küll praegu ühtegi vaba kohta, et ärge tulge oma tööraamatuga, aga need vabad kohad tulevad. Ja kui ikka see ühe valikuna on olemas, inimene oma valikutest täiesti vaba. Tean, Henri Sõber tahtis hoopis vangivalvuriks minna. Ei saa ju inimest keelata vangivalvur olla, väga väärikas amet, võibolla, et nii mõistliku vangivalvurit polegi seal majas ennem olnud, aga ka me oleme üks selline tõsine, hea ja väärikas valik ja meile ainult sellised head pakkumised ongi vajalikud.
Eks noh, noortele kõige atraktiivsem kindlasti ongi see, et kui sa räägid päästeametist, on mõtled kohe selle päästeametile on ju, et tule tõrje ja nii edasi, aga see on raske amet, see nõuab palju ja tihti peale kõik lihtsalt ka üks ei ole suutelised ka selleks. Aga just need inimesed, kes ikkagi tahavad me kogukonda aidata, tahavad osa olla päästesüsteemis, siis neid võimalusi on veel. Et kui sa ütlebki noorel päästeamet, ta mõtlebki, et nagu Margus ütles, et nad kuskil on, teevad midagi. Et mõtlevad ainult, ongi nii-öelda tuletõrjujad on, noh, enam ei ole tuletõrjujad tegelikult. Aga on tuletõrjujad ja siis on mingid kurid tädid olnud, kes teevad trahvi, kui mul andurit ei ole. Aga tegelikult see asi ei ole nii. Me oleme oma ette organisatsioon, oma ette kultuuriga ja me oleme, noh, mitte avaliku elu tegelased küll, aga mingil määral ikka ja me oleme riigitöötajad. Ja meil on nii palju erinevaid aspekte ja nii palju erinevaid suundasi, kuhu sa saad tööle tulla. Sul on niimoodi kemikaaliohutused, ehitus, ennetus, noh, kus mina olen, on ju, noh, üldplaanis kõik on ennetus muidugi, aga noh, just see nagu ennetus osakonna büroodu ja need koolitused ja need asjad on ju. Et nagu neid kombitsaid on nii palju, kus päästeamet on sees ja alati ootame noori ja inimesed, kes tahavad head teha ja tahavad oma kogunda aidata.
No ja võttes sõnajärje ennem, kui saatejuht jõuab selle üles võtta, ütleks, et meie see platvorm on päris lai. Saaremaal päästeametis töötab 70 inimest. Kes on päästja, kes on meeskonna vanem, kes on Orissare, kes on Kihelkonna Kuressare, kes istub siis kontoris. Kontoris muidaks on väga vähe inimesi. Noh, jah, ei pea teist kätt abiks võtma. Aga seda, et peale selle kolme riigikomando on meie maakonnas veel 14 vabatahtliku päästekomandot. See, kes tahabki mingit muud tööd tingimata tahab. Tahab hakata mesinikuks Jumala eest. Käib, õpib, peab mesilasi sadud arusi, aga vabatahtlikune saab ikka osaleda, et kui on natukenegi kutsumust ja tahet maailma paremaks teha, peale magusa mee, mesi teeb ka maailma paremaks. Aga see võimalus on alati kõigil käepärast olemas, samas kui me siia ei tule ja sellest ei räägi, siis inimesed sellest lihtsalt ei tea. Aitäh ja nüüd on saati juhi kord.
No väga põnev on kuulda, tõepoolest inimesed ju ei tea, mille kõigega päästeamet tegeleb. Millised need siis mõned võimalikud tööülesanded on, mida teevad need töötajad või vabatahtlikud teil?
Päris seinast seina, aga kui ajaliselt jagada, siis päästesündmuste peale läheb väga vähe aega. Ja seda me oleme sihtinud, et õnnetusi oleks vähe ja aega läheks vähe. Küll aga me suudame tihedalt ära täita oma inimeste tööpäeva, alati on olemas see ajalehe lugemise aeg või siis söögitegemise aeg. Muidugi sõltub sellest, kas siis tõesti peaks minema päästesündmuseks, siis meil pole enam aega. Isegi seal söömata ei jääda, selleks meil on vahendid käepärast olemas, oma selline seljatagune on nagu paigas ja kindel ja välja mõeldud, välja töötatud ja kõik need vahetused värgid, mida kõike võib selle ränga päästesündmuse najal vaja minna. Aga maailm on läinud üsna heaks. Iga aastaga väheneb seda operatiivtööd, seda ränkrasket tööd, kus tuleb inimesele abiks olla ja sageli selle abiks olemise juures ei suuda ka väga palju aidata. No, näiteks, ma ei tea, inimeselt saun läheb põlema, elumaja jääb alle, saun läheb põlema. Päästjad piltlikult öeldes kargavad pükstest välja, et aidata inimest ja päästa ära see saun. aga kui juba avastamise ajaks oli saunakatus tules ja saun oli ka seest tuld täis, siis järgi jääb sealt ainult vare, söestunud palgid ja ühteist veel. Et kui palju sellest kõigest oli abi, aga kui me suudaksime ennetustööna jõuda selleni, et see saun põlema ei lähe, et pererahvas juba õigel ajal saab teada, mis on siin need ohud ja kuidas neid ära hoida, siis see saun ei söestu ja päästja ei pea seda rasket tööd tegema. Päästja selle raske tööga annab oma mingisuguse koguse, oma panuse. Ta teeb võib-olla, et kolme tunniga nii palju tööd, kui tavaliselt on harjunud inimene tegema, ma ei tea, tööpäevaga ja teeb selle ära järgmine nädal, selle õhtul peseb ennast puhtaks ja kõik on nagu korras, natukene väsind võib-olla on, aga järgmiseks nädalaks enam vähem nagu unub ära. Me ei pea neid õnnetuse enesega pikalt kaasa, pole mingit mõtet, aga selle inimesele jääb pikalt meelde. Seal oli saun ja seal sauna eesruumis oli see ja see ja see ja kõik läks tuleroaks. Siis oli veel seal üks mingi kõrvaltuba, seal olid tööriistad ja kõik läks tuleroaks. Et neid asju ära hoida ja eelkõige siis, mis ma näitena kõrvale jätsin, et eluhoonete tulekahjud ära jätta, siis me panustame kordades rohkem ennetustööle kui operatiivtööle. Hoidmaks ära õnnetusi, mis võivad ohustada inimesi ja võtavad inimeste vara. Et see on meil nagu selline, siis kui ma tööle tulin, siis oligi selline tunne, et vau, me oleme need machod, me teeme, me muudkui aga lähme ja kustutame ja paneme ja enam vähem sellest teadmisest tööle tulingi, et nüüd me päästame, nüüd me kustutame, aga praeguseks ma tulen tööle selle teadmisega, et me hakkame midagi ära hoidma. Et me hoiame selle õnnetuse ära. Maailm minu jaoks on täiesti muutunud, tuul on täiesti teisest küljest puhuma hakanud ja seda terve päästeameti mõistes on teisest küljest tuul. Et me nagu ei keskendu enam sellele esmaselt, et me saaks päästa, vaid sellele, et me ei peaks päästa. Ja kui on vaja, me päästame. Nii palju, kui on meie kätes võimalus. Kui ta on juba tules, siis ta on juba tules. Me kustutame tule ära, kõik, mis oli tules, on must. Väga kurb, kui sinna sisse jääb ka inimene. Sellel aastal ei ole meie põhinäitajate statistikas. Meil kolm numbrit on praegu põhinäitajatest. See on tulekahju sukkunud, veeõnnetuse sukkunud ja päästetöötajaga tööõnnetused. Kaks neist on nullis, veeõnnetustes on kolm hukkunud. Neid ei ole suutnud ära hoida. Kui me hoone tulekahjusi suudame ennetada sellega, et me käime ja anname nõu, vaatame üle, anname jälle nõu, siin pliidi ees peaks plekkpärandel olema ja suitsuandur peab olema, kui juhtub tulekahju, siis saad õigel ajal teada, võimalik omalgi ära kustutada, sest see tulekahju on alles kommipaperi suurune, aga neid veeõnnetusi ei ole siiamaani suutnud ära ennetada. Noh, mine sa ennetada? Kaks inimest on mandri inimesed. Ma ei ole teadnud neid inimesi enne. Ma ei saanud neid nagu kõnetada. Aga omad liigutused veeõnnetuste ära hoidmiseks meil on nagunii. Väga selliselt tähelepanelikult teeme seda ennetust, näiteks käkisilmas uppus inimene. Siis me saime aru, et see käkisilm on tõeliselt ohtlik. Käisime proovimas, vaatamas, hindamas. Tõelist ohtu kirjeldame edaspidi seal teadete tahvliga. Siin on ohtlik, kui lähed käitu nii, märgistame ära selle raja, kus kohas tuleks nagu liikuda, kus matka tee ja merest läbiminev matka tee ristub laeva teega. Seal on veidike sügavam koht ja selle koha peal on kiire vool. Teatamaks, siin on kiire vee voolamine, siin sa võid jalad kaotada, ole tähelepanelik. Ja kui tunned, et see risk võib sulle liiast olla, siis telli meretakso nendelt telefoninumbritelt. Selline informatiivne, aga ka märgistamine andes infot, et kus kohas see rada nüüd täpselt on, et siin on kõige ohutum minna. Noh, selliseid pisi asju, veeõnnetusi, kalameestega juhtuvaid veeõnnetusi püüame siis ära hoida, teatades seda, kui ohtlik on kahlamispükstega. Kummipüksid traksid peal ja siis rinnus saati minnakse vee sisse. Kas sina tead, miks tahavad komistades varbad tõusta vee pinnale?
Ma olen seda isegi kuulnud, jah, et, et vesi läheb nende pükste sisse ja välja ei tule, et siis on inimene nagu üleni selle vee sees. Ja.
Sinu kallal saaks veel teha seda ennetustööd ise asi, et kas sa lähed kahlamispükstega ise. Kui panna kahlamispüksid jalga, siis saapad on pükste küljas.
Jah.
Ja nüüd varvaste vahele jääb ju õhku. Ülejäänud kumm on selline pehme, et, et joonistub täpselt see põlve joonis ja vesi surub püksid kokku, õhk tuleb kõik välja. Aga saabas on nii palju jäigem, sinna jääb õhku. Vesi ei saagi sisse minna, sest vesi hoiab selle kummi püksid sinu vastas. Kui siia natukene tuleb, mis seal ikka siis, noh, jah, aga selle sisse tuleva vee pärast inimene juppu ära, vaid selle pärast, et kui ta komistab kivi taha, siis ta jalad tõusevad pinnale ja ta ei saa neid enam maha panna. See ongi ennetustöö ja selleks, et seda ennetustööd hästi täpselt ise aru saada, on vaja see olukord enese jaoks hästi kaardistada ja alles siis minna. Tänaseks kõik Saarema kahlamispükste müüjad omavad informatsiooni. Jahimehe poes on, on seal, kus ripuvad kahlamispüksid, seal on meie poolt riputatud ka ohu teabeleht. Hästi väheste lausetega, mitte nii pikalt, nagu ma praegu siin seda kõike seletan, aga noh, tulles tagasi selle kahlamispükste juurde, selle näite juurde, on üks vahend, mis päästab ära. On üks vahend, mille puhul on hästi naljakas vaadata, et mu enda varbad tõusevad pinnale ja kui ma tahan neid maha panna, nad enam ei lähe maha. See vahend on päästevest. Ehk siis, kui varbad on pinnal, siis 3 minutit inimene võitleb küll, hoides pead vee peal. Aga siis juba peale 3, kellel peale 5, enam ei ole jõudu võidelda ja pea vajub vee alla. See on see koht, kus inimene siis ära upub. Aga kui ta on päästevest, siis on abiline, kes hoiab rindkere veel kergemana kui need jalad, ja siis on aega neid jalgu seal imetleda ja vaadata ja kas või käsid siis sõuda tagurpidi kaldale ja siis juba kõigest sellest sõpradele rääkida. Paljud kalamehed ei saa sellest sõpradele rääkida, sest neid ei ole enam. Nad ei ole ohtusi piisavalt ette teadnud, aga see teema on palju noh, võimalik veel pikemalt ja selgemaks saada. Aga üks näide ei ole sellest samast ennetustööst, et et ka veeõnnetusi oleks vähem. Ja kui hakkab olema, ma ei tea, tiiki kukkumis hästi palju, inimene kukub tiiki, siis me hakkame sellega tõsisemalt tegelema. Oleme tegelenud ka, et pakkusime lausa raha, et kui keegi näeb kusagil, et on vaja ohutust parandada veekogu ääres, siis tehke projekti taotlus ja küsige päästeametilt selle ohu vähendamiseks raha. Jälle üks ennetuslik meede, et neid tegijaid võib ka mujal olla, mitte ainult meie, sest ega meie ei jõua inimesel kogu aeg nüübist kinni olla, et ära upu ära. Lihtsalt inimese teadlikkus peab olema piisavalt hea.
Ma lisan ka natuke juurde, et mina olen ka pigem siis selle uue tuule lapsis, mis siin Margus rääkis, et mina tulin ka päästeametisse siis, kui ikkagi see ennetustöö ja erinevad ennetusmeetmed vahendid olid kõige suurema prioriteediga siimani on. Et eks ta ole, et iga asi kahjuks kirjutatakse verega, iga reegeli kohutus nõue, nii lihtsalt on olnud terve elu ja eks ta võibolla jääbki niimoodi. Aga eks me andame ennast kõik, et see info inimestele jõuaks kohale. Aga jällegi meie võime seda tööd teha, meie võime seda infot rääkida, aga kui inimene tarbja, ongi, et on see veeõnnetus on ju, siis kohe kõik kuulevad. On ju. Anname jälle 2-3 aastat vahet midagi juhti, inimesed ei kuule, sest asja juhtuvad, juhtub jälle. Näiteks oli paar aastat tagasi oli suur tulekahju, ma nüüd piirkonda ei tea täpselt, või noh, Saarema piirkond, aga ma ei tea täpselt, kus kohas ma jätan enam, aga oli 2 naisterahvast just hukkusid seal tulekahjus ja järgmine päev oli Pauafis kõik suisuandurid läinud. Et kahju, et inimesed õpivad alles siis, kui midagi tõsiselt juhtub. Ja see väga hästi peegeldub ka selles, et tegelikult minu igapäeva töö on rohkem elanikkonna kaitsele suunatud ikkagi. Ehk siis elanikkonna kaitse on mis te 2019 äkki tuli rohkem suuremasse fookusesse päästeametisse, kui sa mäletad, Margus, midagi sellist. Ehk siis kriisideks valmis olek. Et seal on jällegi see sama põhimõte, et kui midagi juhtus, inimesed ei raatsi, nad ei raatsi endal varusi osta, nad ei raatsi noh , otsida infoallikaid , kus saab erinevat kriisialast infot , on ju , ja nii edasi , kuni jälle midagi juhtub . Saaremaa on meil hellitavalt kriisipealinn , kus meil on siin lumetormid ja veereostused ja Covidi algused ja mis kõike muud , on ju . et siin vähemalt ikkagi inimesed mingil määral on harjunud sellega , et midagi võib juhtuda , aga üldplaanis väga suur , kui sa ikkagi kaalutad rohkem sinna vanema põlvkonna poole , siis inimesed ikka , noh , ma olen 50 aastat siin elanud ja midagi ei ole juhtunud . aga kui nüüd üks päev juhtub , siis on jälle pekkis nii-öelda , ehk siis jah .
vanematel inimestel oli teadmine , et kahte asja peab olema , tikku ja soola . samas , tal oli laudas kaks siga , mere ääres oli kala ja siis lähebki soola vaja ja võib-olla eladki üle . vanasti oli neid kartulikeldreid ja moosikeldreid ja mida iganes , see varu oli nagu suurem . tänaseks on need , kodune seapidamine on päris ära lõppenud , muid loomi ka ei ole ja kui kass-koer juhtub olema , siis neid me ju ei tarbi . aga mis on siis , noh , ütleme siin kortermaja elanikud Kuressaares käivad iga päev poes selleks , et oleks nii täna kui ka homme süüa . aga järgmise nädala peale , kas õlipudel saab ülehomme tühjaks , selge , kui ülehomme saab tühjaks , siis ülehomme ostame õli . aga selle õlipudeli taga mahuks vabalt ära ka teine pudel , mis on täis . ja juba on õlivaru olemas . noh , kui meie peres hirsi ei sööda , siis seda hirsivaru ei ole ka , ei ole esimest ega teist kotti , aga see , mida tarbitakse , seda saab ju alati natukene rohkem olla . ja näiteks meil on sedasi , et kui makaronid on siin sedasi üksteise otsa laotud , siis kõige viimasena toodu on köögi all . ei ole varude kappi , sest see tõesti ühe korra tuleb tühjaks visata , on siis putukad või aastad oma ära teinud , aga sellised lihtsad asjad , sest siga mul ei ole , ei tohigi olla . ei tohi tappa ka ja ma ei tea , need Euroopa nõude kirjutaja millegi peale mõtles , mina ei suuda alati aru saada , mille peale täpselt mõtles , noh , hiljuti mõeldi välja selline kaval asi , et kalamees paadist tohib kuni 10 kilogrammi kala müüa paadi vastasele . sellel on oma , ma suutsin välja mõelda , mis see on siis , riigi maksudest , okei , see ämbritäis kala jääb saamata , aga kui juba teine ämbritäis , siis me tahame neid maksusid kätte saada , ma suutsin selle välja mõelda , aga mitmeid asju ma ei suuda välja mõelda ja midagi ta ometi mõtles , ilmselt tal ka mingisugune teadmine oli olemas . aga seda , kui meil kõik vaikselt muutub , see , et meil enam neid varusid ei ole , noh , seenel käiakse palju ja mõni korjab marju ka , et ka see on mingisugune varu , et mingeid põrke saab vastalt avada , aga vaadates üle , mõeldes läbi , kuidas mina saaksin nädal aega hakkama . Polegi nii väga keeruline , kuidas minu pere saab hakkama . sealt edasi juba , kuidas mu naaber , võib-olla ongi raskemini hakkama saav inimene , võib-olla on lihtsalt varem sündinud inimene ja noh , selline unustatud vanaema või midagi , noh , üksi jäänud , et kuidas tema saab hakkama , et tegelikult see kriisi peale mõtlemine algab enesest ja kui on teadmine , et riik tuleb ja aitab , siis riik on võtnud omale plaani , aitan küll , aga peale 7. päeva . ja ka sealt tekib küsimus . kui Henri tõi enne välja siin neid Saaremaa kriise , siis meil on jubedalt vedanud . Elektrikatkestus suure lumega oli Saaremaal , pool Saaremaad oli ilma elektrita , õnneks Kuressaares oli elekter ja sellega seoses kõvasti üle poole inimeste olid elektriga varustatud , aga siiski väga paljud olid ilma . tänu sellele , et sama olukord ei olnud mandril , ei olnud mitte mingit konkurentsi nende suurte järelveetavate generaatorite peale , mida siis Eesti Energia vedas Saaremaale , pani alajaama kõrvale , ühendas ära ja kas või 3. päeval tuli see alternatiivtoodetud elekter , aga tegelikult kui oleks üle-eestiline probleem , siis me ei saa neid 13 suurt järelveetavat generaatorit , need 13 alajaama jäävad ikkagi ilma , kuigi alajaama oli palju rohkem ilma elektrita . et see arusaam , miks mina pean seda tegema , see veidikene segab , aga võib-olla kunagi võtame mingisuguses saates pikemalt selle ette , miks mina , aga riigi vaates on see , kui inimesed saavad 7 päeva hakkama , siis riik suudab 7 päevaga päris palju ära organiseerida ja juba aitama hakata. Mida suurem on kriis, seda aeglasemalt tuleb abi. Kõik abid jäävad aeglasemaks suure kriisiga.
Eks ta ole, ma lõpetuks ütlen, et kõige haavatavamad ongi korterelamud, üks suure linna no, elanikud. Hästi tihti, noh, Saaremaal on eriti see, et ütlevad, et ah, ma olen maale, mul on ema maal, mul on sõber maal, mul on kes iganes maal on. Okei, aga kui see mentaliteet jääb, siis lõpuks nagu meil on maal inimesed täis ja siis on jällegi seal võib hakata varudega teema tegelikult. Et noh, paljudel on jah kodus olemas omad kaevud ja nii edasi, aga tänapäeval enamus kaevud on ka noh, elektripumbaga võtta. Et ikkagi ise hakkama saada, jah, riik tuleb, riik selles suhtes, noh, Margus ütles, et riik tuleb alles 7 päeva pärast, selles suhtes niimoodi üksik isiklikult, jah, et riik teebki nagu see 7 päeva jooksul kõike tööd, et asi taastuks, vaata. Et ka inimesed arvaki, et meil on päästeametis ka 1,3 miljonit töötajat ja mul tulebki nüüd ukse taha ja annab mulle vett ja süüa ja mis iganes. Ja kui päästeamet ei tule, siis mingi organisatsioon või mingisugune riigi jäse ikka tuleb mul siin koputab ja annab asju, aga tegelikult nii nagu ohutus algab igast inimesest ise, siis ka kriisivalmidus. Ja nagu Margus tõi väga hästi enne välja ka, et uurik, kuidas endal lähed, uurik, kuidas perel läheb, sõbral, naabril. Eriti kortermajadel ma väga tahan inimestele panna südame peale seda, et eriti korterühistu esimestele ja liikmetele, kes seal on, juhatuse liikmetele, et kaardistage ära, kes teil elavad, kas teil on inimesi, kes ei saa üksi, saavad vaevu hakkama, on ju, tavaolukorras, kui on kriisiolukord, siis ju noh, neil on ju väga kehv. Et hoolige, kõigevõtti see endast muidugi ja siis oma lähedastest ja naabritest, sest et nii me saame lihtsalt elanikuna kaitsetasem palju kõrgemaks.
Pusle.
Kuidas teile tundub, kuidas see on inimeste ohutunnetust Eestis mõjutanud viimastel aastatel toimunud kriisid maailmas, nagu koronakriis ja sõda Ukrainas ja nii edasi? Kas inimesed on nüüd rohkem hakanud valmistuma sellisteks rasketeks olukordadeks, kui elu ei ole stabiilne ja lihtne?
Mõjutab, aga see on selline teatud ajaks, et kui pikalt pole jälle selle valdkonna kriisi olnud, siis inimene harjub nagu selle teadmisega ära, et noh, kas või elekter või korona. Koronaga me harjusime ära, tuligi ära harjuda. Tuttav mees sai eelmine nädal korona ja lihtsalt paraneb ära ja elab jälle edasi. Aga peale kriisi, peale õnnetust, vaat siis võetakse nagu, siis on pinnas nagu soodne viskamaks sinna tera, mis läheb idanema. Kui tera kukub sinna kivide vahele, ta ei lähe idanema. Selleks, et sellest kõigest hea ja tulus oleks rääkida, oleks jällegi kriisi vaja. Kriisid on. Veekriisi pole pikalt olnud, vesikena puhas. Elektrikriisi pole ka mingi aeg olnud, elektri kõik olemas. Ja me harjume sellega jälle ära. Jääb tunne, et seda enam ei tule. Kui sajab hästi palju vett, keldri ja isiklik kriis, oma pere kriis, oma kortermaja kriis, see nagu teise ei puuduta lihtsalt, temal on põlvis saati vesi ja miski on riknenud seal, võibolla muruniiduk jäi vee alla ja kartulid ei tahaks kauaks vee alla jääda ja nüüd edasi. Et siis nagu selline isiklik kriis, aga varjutama jääb neid inimesi pisikene lootus, rohkem ei juht, aga sealt õppida, kuidas me peaksime käituma. Ja kui inimene laiutas käsi, mis ma siis teen oma kartuliga, iga aasta tuleb see vesi. Jaa, aga tee see veidikene kõrgemale. Tee see meeter maad seinast kõrgemale, kus sa kartulid hoiad. Kas on mingisugune mööbliese seal all, et kartulid on selle peal? Ja see kartulisalv ongi ehitatud kohe seina külge ja ta tegi ja ta oli rahul sellega. Lihtsalt, noh, sellist küsima, aga mis ma teen? Et mis ma ikka siis, noh, igale inimesele on oma vastus veekriisi ajal. Inimesed olid pahased, kui kästi vett keeta ja anti mingisuguseid minutid, et erinevatel perioodidel olid küll erinevad minutid, keeda 7, keeda 5, lase korra keema. Ja kui see 5 minuti soovitus oli, siis läbi Facebooki nägin kurba inimest, kes ütleb, et mina ei saa keeta, sest minu veekeedu kann, nii kui keema läheb, kohe lülitub välja. No, mis seal ikka? Pane lusikas kaane vahele ja ta ei lülitu välja. Et noh, kuidas keegi, no, mis seal ikka? aga kõigile asjadele peaks nagu olema mingi lahendus. Mina tean, on see siis viisakas praegu öelda, aga mul isiklikult on selline ütlemine, et aita ennast ise, siis aitab sind ka Jumal. Sel kriisi ajal ei ole Jumal su ukse taga, aga säti nii, et sa ise ei pea sel ajal kohe Jumala tappi hüüdma hakkama ja ootama hakkama, vaid et sa saad ise toimetada. Sul on ette valmistatud, sul on lihtne. Ja noh, noorte saates mul oli korrase mõte, et kas me üldse nendest asjadest peame rääkima. Jah, peame. Meile tööle tulekust, vabatahtlikust saamisest, kriisidest. Vaadake, noored on just need, kes järgmist päeva korraldavad. Ta täna on veel noor. Võib-olla ta täna omab seda pisikest taskuraha. Tema ei pane seda uut suitsuandurit, aegunud anduri asemele. Aga võib-olla teda kuulatakse kodus. Noh, me ei ole veel sellest aegunud andurist rääkinud ja peatselt tulevast kontrollreidist. Me muidu ei käi nagu väga kontrollimas, on objekte, mida iga aasta korra kontrollitakse, aga kodudes me ei käi kontrollimas, aga iga aasta ühe korra teeme ühe reidi perioodi. Mõne päeva jooksul käiakse, siis koputatakse inimese uksele ja siis me kontrollime, kas on andur, kas see andur on töökorras või peaks midagi ette võtma. Võib-olla, et pererahvast saaks ärgitada isegi pisikese trahviga, esialgu ärgitame sõnadega, aga vaatame, mis suhtumine ja kuidas on. Aga laiali valgume oma teemadega, teemasi on lihtsalt liiga palju, võtame natukene koomale ja võtame järgmine kord järgmise teema eetrisse.
Jah, ma lihtsalt kiiresti ütlen siia vahele, et küsimus juurde tagasi tulles, et palju ta mõjutanud on käitumis, siis jah, nagu Margus ütles, on, nii kaua kui see asi on populaarne. Sõda hakkas, inimesed, noh siis ma olen küll päästeametis nagu tööl, mul polnud nii hea, et ülevaadet täpselt sellest elanikkonna kaitse seisus meil, aga ma tean minu pere ja lähedased, kõik hakkasid ikkagi soola varuma natukene ja veetsepaverit ja nii edasi, ja noh see veetsepaveri varumine tuli muidugi juba COVID ajal on ju. Aga jah, ja nagu ma enne tõin ka näiteks selle, et oli see tulekahju, inimesed hukkusid ja kohevastati andurid, et jällegi kui asi on populaarne, keegi saab kuskil vastu näppe. Nagu jõhkralt vastu näppe, siis me hakkame liigutama. Aga selle, noh, sõjaga eriti, sõja on selline, mul meeldu öelda hübriidkriis, sest et sellest tuleneb nii palju erinevaid asju, elektrikatkestused, teed kinni, no oht, et su pomm kukub vaata maja peale. Sellega seoses, kuna see on nüüd ka mitu aastat kesnud, siis paljud inimesed mõtlevad ka, mis te siin ikka hirmutate mind, midagi, sõda nii kaua kesnud, ei tule see siia, pole mul vaja neid asju on ju. Siis ma ütlen tavaliselt, et okei, aga see elektrikatkestusi tuleb. Ikka tuleb, veekatkestus ikka tuleb. Et see sõda, jah, ta pani jälle fookusesse sõjanikkonna kaitse, aga me ei peaks ainult mõtlema selle peale, et kriis on ainult sõda. Tulekahju on ka kriis samamoodi. Et peab olema valmis ja ei pea elama jah hirmu all, aga lihtsalt olema valmis, et asju juhtub. Ja eestlane on siuke ikkagi nagu vaosootjad ja tahab nagu ise hakkama saada, siis noh, palun väga, saame.
Eks ta ole, et sõja ajal on väga paljud samad väikesed kriisid meie õue peal. Kui on sõda, siis on elektrikatkestusi, kui on sõda, siis on veekatkestusi, kui on sõda, on gaasikatkestusi. Igasugused tarned kauplusesse ja bensujaama ja noh, kõigi nende asjade peale ükshaaval mõeldes saab ka nende asjade peale mõeldud ka selles mõistes, kui on sõda. Küll aga jah, sõda on liiga pikalt venima jäänud, osad ei vaata neid uudiseid üldse ja osad vaatavad tänaseks juba nagu meelelahutust. Sõda ei ole meelelahutust, sõda on karm värk ja selle juurde ma ütleks, minu tunnetus on see, et see on meie sõda, aga seda sõda ei peeta meie õue peal. Me ei pea siit sireenil kuulates keldri minema, õnneks varjumiskoht on siin samas, aga sama majalusa. Aga see, et see sõda on nagu kauge, seda ei tohiks loota. Et see nagu meid ei saa puudutada. See pahalane on nii halb ja see pahalase riigikord meile kohe kindlasti ei sobi. Minul isiklik ütlemine on see, et pigem peenike peos kui punalip katusel ja hoian seda sõda võimalikult kaugele. Toetan seda vaesekest, kes praegu selle pahalasega võitleb seal, toetan võimalikult. Tean, et ka meie saatejuht käib teda toetamas ja otsime vaikselt juurde, kes veel toetab, sest see on meie sõda mida peetakse praegu veel teise platsi peal. Meie koolimajad jäävad terveks, meie haiglates ei ole haavatuid, meil on praegu elu täiesti lill, aga valmistuda tuleks sellegi poolest, sest see pahalane on ääretult paha.
Täpselt nii. Ja siin väike täpsustus, et Margus enne mainisid, et on üks ütlus, et aita ennast ise, et siis Jumal ka aitab, et kristlastena muidugi saab usaldada, et Jumal aitab, aga tuleb ka sellele mõelda, et Jumal on annud meile käed ja mõistuse ja et ei tasu tühjas toas oodata, et Jumal saada mulle abi, et kui vajalikud asjad kriisiks on olemas, siis võibolla saab ise hakkama ja saab teisi ka aidata, kellel võibolla nii hästi ei ole selles hetkes. Aga veel ühest kriisist, et septembrikuus, kui meie saade eetris on esimest korda, siis on ka üks eestlaste kurb aastapäev, et Estonia katastroof toimus septembris ja see puudutas kogu Eestit. Mida on sellisest sündmusest päästevaldkonnas õppida? On seal midagi, mida saaks edaspidi paremini teha, et võibolla ära hoida midagi sarnast?
Ilmselt selle paistel on päris palju tehtud. Nii laevade, nii selle, ütleme selle suure merepääste. Kui meie komandodes on praegu päästepaadid, millega saab siis miil või hea ilmaga kaks ja siis me nagu ei ulatu sinna aitama. Kopterid päästeametil ei ole ja kui Eesti riigil on kopter, siis sellega piirdub. Tegelikult Eesti riigil on kolm kopterit, arvel on heal juhul kaks kopterit, aga sageli tuleb leppida sellega, et üks kopter on mehitatud. Ja üks kopter toob ära sealt ühe või kaks kannatanut. Et on teiste riikide, rikkamate riikidega teatud kokkulepped. Aga jah, sinna nagu mulle ei jätku õpetus sõnu, kuidas sellist järgmist ära hoida. Küll aga laevade ohutuse osas on see traagiline õnnetus olnud maailmale õpetuseks, kui missugune on seis, ma ei tea täpselt, aga riigid läksid parema koostöö peale seda.
Eks jällegi näide, et enne asi parane, kui midagi juhtub. Mina küll nii detailselt ei tea Estonia kohta kõike, sest et noh, tegelikult see on üldse sellised veidrad looda, aga milles see tulenebki ongi see, et kriisikommunikatsioon on võibolla kindlasti ka üks asi, mis tänapäeval, et võib Estonia näitel võtta, et ju seal ju, nii palju kui ma tean, Estoniaal oligi ju vale infot liikus, infot üldse liikunud ja inimesed oligi ju noh, vihased, hirmul, kurvad on ju. Eks siis tänapäeval on ka ikkagi see kriisikommunikatsioon ja see, kuidas ametkonnad suudavad infot anda inimestele, anda nii-öelda õiget infot ja käitumisjuhiseid, et kindlasti sealt on õppida sellest katastroofist.
No see kriisikommunikatsioon, see on igas kriisis käivitu. On üks telefoninumber, mis igapäevaselt on küll riigi infotelefon. Ha, kes teab? Tõske käsi püsti.
Oli see 1247 või?
1247. Üks telefon 24, jah. Väga erudeeritult tuleb meiega vestlema. Ja see telefoninumber muutub. Teda küll paljundatakse selle hetkega, kui peaks kriisikommunikatsioon käima minema, on üks teatud nimekiri, keda siis kutsutakse juurde ja pannakse kõik lauad neid telefoni täis, et vastajad oleks rohkem. Kõigil vastajatel antakse selle antud kriisiga kaasnev informatsioon ette, mida siis iganes küsitakse või siis tahetakse infot pakkuda. Kriisiinfo telefoniks on see sama telefon ja sel hetkel riigiinfot kui sellist kriisikohta saab ju samale telefonile ja kui kellegil on tõesti midagi samal hetkel, mis seal ikka mingi muu teema parajasti küsida või jutelda, tulebki sellele telefonile. Aga see, ütleme, et väga paljud asjad on muutunud peale seda. See on küll sõjapaistel on ja juba enne sõda ka, kuidas inimesed õnnetustest, hädadest hoiatatud saavad. Testiti küll mandril väikses ringkonnas, aga kui vesi oli kakane, siis saime ju kõik sõnumi, et Saaremaal ärge praegu Kuressaare vett jooge. Ja pole küll keegi ilmselt ka ära surnud selle vee pärast, aga kuna haigla oli juba oma võimekuse piiril, lahtiste köhtude ja oksendavate inimestega, siis tuli vältida juurde tulevid inimesi, inimesed said teada, kus kohas see pahalane pärineb, vett enam ei joo, nüüd keedame või toome sealt puhta vee jaotuspunktist. Aga eks neid telefone, riigiinfo, mis muutub kriisiinfoks? Mis see riigiinfo telefon, no mis ma siis sinna ütlen? On olemas häirekeskuse hädaabi number 112, siis on tegelikult ka häirekeskuses paiknev riigiinfo telefon 1247. Seal on hästi selge vahe. Kui inimene vajab praegu kohe kiiresti abi ja ilma selle abita läheb olukord halvemaks, siis tulebki helistada 112. Kui on vaja millegist teatada või tahad ise teavet saada, siis saab kasutada seda teist telefoninumbrit. 112 on selline viimase piiri peal kasutatav. Aga nii kui on vaja, siis ta on võetav, sest kõik ei helista sinna kas või sellega, et puuoks kukkus teele ja nõnda edasi. Võib-olla terve tee on kinni, pikk oks oli ju ja läbi ei pääse. Aga sellest, et läbi ei pääse, see ei ole nii kiire, kui on see, et kellegil on kiirabi vaja, sest ta muidu lämbub ära. Et see pisikene vahe seal. No, eks neid teavitusi peale selle sama telefonisõnumiga, neid on veel mõned erinevad sireenid värgid, kuna kella aeg hakkab lõppema ja sul neid mõtteid ja küsimusi on paperil, siis võib olla, et pühendame sinna ühe teise saate. Joonistame hästi lahti selle puu.
Just. Millisest vanusest peaks hakkama lastele ja noortele ohtudest rääkima ja milliseid igapäevaseid oskusi peaks iga noor oskama näiteks?
No hakkame ikka päris väikestest, et lasteaiast hakkame juba pihta. Et muidugi, kui sa räägid väikse lastele, sa ei saa nii keerukaks minna, et sa ei hakka täpselt seda protsessi läbi rääkima, et mis juhtub, kui sa vee valad panni peale, et mis siis juhtub täpsemalt. Aga sellised lihtsad asjad, et algus peale, et noh, et suitsuandur on ju, mis sa teed, kui sa kuuled seda, et ei jookse peitu, lähed kohe välja, on ju, kuidas juba 112, sest tänapäeval juba ju noh, lasteaias inimestel on juba telefonid tegelikult käes, vähemalt oskavad nendega teha midagi, et 112 helistad, on ju. Ja eks ta niimoodi läheb, esimeses klassis meil on veeohutuse teemad ja siis kuuendas klassis on juba natukene detailsemaks läheb see asi, on ju, räägime tulekahjude faasist ja nii edasi, et noh, ma ei hakka siin neid kõike programme lahti praegu seletama, aga me hakkame ikka väga, väga noores pihta ja ütleme, et on, tundub, et on vilja kannud selles suhtes, et noh, nagu Margus enne tõi välja, et õnnetusi jääb vähemaks, on ju, surmasi jääb vähemaks, siis see on hästi palju ikkagi ka see ennetustöös ja ka käitumisharjumuste muutumises. Näiteks minu põlgond, kui keegi teeb suitsu, ta läheb välja, on ju. Noh, vanema põlgonnaga ikka see, et ma teen toas, ma olen teinud siin 60 aastat, toas midagi juhtu ja siis üks hetk juhtub, on ju. Noh, see on üks näide, et käitumisharjumustes on ka väga palju muutunud ja ehitusmaterjalis on edasi, et miks neid tulekahjus on vähem. Aga ma ikkagi leian, et lõvi osa on selles konstantses ennetustöös, mida me teeme järjepidavalt, mida me teeme kvaliteetselt ja südamega. Ja see inimestele tegelikult jõuab kohale küll ja kui mida noorem sa oled, seda rohkem nii-öelda käsn sa oled, sa võtad seda infot ja sa säilitad seda infot ja sa võib-olla oled ka, noh, kui ikkagi tuleb mundris ära, tuleb sulle ütleb, et on nii ja nii, vaata lahe ju muidugi kuulen teda. Et noh, kui sa lähed nagu vanemaks, siis sa hakkad nagu, lähed nagu küünilisemaks maailmas kahtlema, mis on muidugi õige, et sa peadki igat asja nagu küsitlema, aga ikkagi jõuda järjelisel, et miks me seda teeme. Et noorest, nagu Margus meeldib öelda, see mürgisüst ära teha kohe.
Mul üks teine ütlemine veel, et vaata, kui tahad kunagi seda kasepuud enda poole kallutada, siis mida varem sa teed, seda kergem sul endal on, siis ta on alles oks ja ta kooldubki sinu poole, kogu aeg hoiad enda poole ja siis ta, aga seda jämedat kasepuud sa ju ei tõmba enda poole. Aga põlgandade vahetusega see olukord ju siis ka paraneb. Teine asi see, koolis me saame kätte, lasteaias saame kätte, lasteaias. Esimeses klassis, kolmandas klassis, kuuendas klassis, kümnendas klassis. Me teeme erinevaid asju, mutta kui aga teeme, räägime ja see kasepuu kasvab. Kui ta ühe korra jäme on, siis ta on juba meie poole kaldu. Aga täiskasvanute ringkonda on raske kätte saada. Peale gümnaasiumi lõppu me ei suuda inimesi kätte saada. Me võime minna merepäevadele, mitu tükki tuleb sinna. Me räägime, seletame, õpetame, vau, keegi võtab. nagu noor eakas inimene, nagu noor kasepuu kooldub su poole ja kohe näed, et ta võtab, aga selline süsteemne inimeste teavitamine läheb juba raskemaks. No, tänane saade ka jälle abiks, aitäh kutsumast.
Mul tuleb meelde üks halb näide, et autojuhtidel on selline asi, et kord aastas on ülevaatus ja seal on üks nõue, et autos peab olema kontrollitud tulekustuti. Ja tean inimesi, kes ütlevad, et noh, et ma sõbra käest laenan selle korras tulekustuti, kui ma ülevaatusesse lähen. Aga ise olen mõelnud, et kui tulekahju on, siis sa ju ei saa sõbra käest minna laenama, et kuidas sellega siis on.
Muidugi, mille jaoks keegi seda nõuet täidab? Tema tahtis ülevaatus saada, aga kui ta auto läheb põlema, siis on 3 minuti küsimus, et kas kustutada või läheb vanarauaks. Ja kui omal käepärast ei ole, no, auto ei sütti plahvatades, siis peab olema mingisugune ränk liiklusavarii ja siis sütti plahvatades. Reeglen nii ei ole. Aga või siis on oluline bensiinileke ja seal muhti lööb kohe lugijal. Tavaliselt hakkab kusagilt vaikselt. Ja kui seda vaikset suudad ohjaldada, noh, on ka see ütlemine, et nagu nii selle 1-kilose pulberkustutiga ei kustuta mitte midagi. Kui oled auto juures, näed, läheb põlema, hakkas suitsu tõusma ja kui suudad ohjaldada, siis on pärast mida parandada. Ja see varandus, mis sul veel autos on, ma ei tea, seal taga istme peal ja bagaasnikus ja seal kindal laekas, ma ei tea, mis dokumentid või värgid, mida kõike, see kõik jääb ju alles. Isegi siis, kui pulber on natukene määrinud, sodinud seda keskkonda, nad jäävad alles. Aga eks ta otsustamise koht ole, et kas enese või siis selle kontrollija jaoks. Koolis me oleme harjunud vanasti tegema matemaatika kontrolltööd ikkagi õpetaja jaoks, mis sellest, et pärast saad nurkadest või veel millegist aru. Lihtsalt kui sa ei saa aru, siis sa oledki rumal, aga hakkad maja fundamenti paika panema, 3-4-5 valemest lihtne ja kui koolis sel päeval haige olla või teedki ainult õpetaja jaoks ja teed selle spikrin ajal ära ja midagi pole nagu omale külge jäänud, aga nii on kergem. Nii on odavam, kui ei pea endale tulekustutit ostma, aga jah, millegi pärast ta on ju nõutud. Nõudeid ei armastata. Nõutud on kaine peaga sõitmine, nõutud on jalgratal tuled ja elkurid ja mis iganes nõutud on, aga kui palju me suudame nõuetest kinni pidada. Üle nõuete minnes saab ju edasi elada, kui saab muidugi, aga risk läheb suuremaks. Et see riski, kuna inimene ei taju kogu aeg seda riski, kuna laps ei taju jalgrattaga või tõuksiga sõites riski, siis nõutakse, et pange kiiver pähe. Sest kui ikka ajud seest välja tulevad, siis pole palju väga üksikud näited, et see inimene saab enam vähem endiseks, kes siis ei taha, et oma laps oleks ikka endine.
No ei, mul tuleb meelde, kunagi kooli ajal näidati ka mingis ohutusprogrammis, et kukutati kuskilt kõrgelt muna alla ja siis läks kohe katki muidugi, aga siis oli mingi penoplastist või millestki väike kiiver tehtud munale ja kukutati ja see jäi terveks, et öeldi, et vaadake, et see on nagu teie pea.
Muidugi tulla tagasi selle küsimuse teise poole peale, et mida peaks üks noor inimene teadma tuleohutusest, üldisest ohutusest, siis tore oleks, kui nagu teaks kõike nii öelda, aga peasin see, et sa tead, kuidas abi kutsuda, no kui ütleme tulekahju mõistes, tead, et sa väljud hoonest ikkagi. Väga hea on, kui sa oskad kasutada esmasid tulekustutuse vahendeid, tulekustutid, voolikusüsteemid on ju, aga ei tohi oma võimid üle hinnata ja see käib eriti veehutuse kohta. Et kui sa ikkagi tunned, et sa ei suuda praegu või sa ei ole hea ujuja, siis sa ei lähe ise vette sellele uppu ja lappi, vaid sa eesed 112 ja jälgid teda, või kui, noh, kui ei ole mingid päästevahendeid visata, on ju rõngaid või viskeliine. Sest et mida me ka esmaabis, nii palju kui me esmaabi juhtume õpetama mingitel üritustel sellest rääkima, siis alati veendu enda ohutuses enne kui sa oled kellegi lappi. Et see ongi kaitse ennast, aita teist, mis on kohe meie programmi nagu see nimi on ju kiat. Aga noh, kriisivarudest jah, võibolla mingi teine kord rääkiva on ju sel teemal ja jah, siit kaasu ette ongi see, et tea, kust abi saada ja ole valmis abi pakkuma , aga ära hinda enda võimeid üle .
aga võib-olla võiks teada , kust seda informatsiooni otsida , et noh , kas Päästeameti kodulehelt , seal on ohtudest päris palju kirjeldatud . seda , kuidas hakkama saada kriisides , seda on ka seal , aga on olemas üks müstiline äpp , Ole valmis . ja see äpp on selle poolest müstiline , et kui ka internet on ära kukkunud , siis informatsioon säilib sinu telefonis , kui sul oli see äpp ennem tõmmatud . ehk siis ta küll ei uuene , praegu ei saa juurde lisada sinna midagi , sest praegu meil pole internetti , aga loed kõike , nagu oleks sul raamatusse kirjutatud . aga kui seda äppi ei kasuta ja seda äppi ei ole telefonis , siis seda avada enam ei saa , sest kui internetti pole . Neid kohti , kust leida , neid on palju . muidugi noored inimesed neid väga ei otsi . noored inimesed on omadega YouTube'is ja ilmselt meie peame järgi minema . või peame otsima , kuhu noor inimene edasi läheb .
TikTok .
Ja siis lähme sinna järgi ja pakume seal hästi lühikesi , mitte selliseid , noh , praegu pool tundi on möödas , kuigi teie kell vist ei ole õige , et tund hakkab nagu saama siia istumisest .
ei , kell on täitsa õige , me olemegi 50 minutit rääkinud .
ei no pole veel poole tunni tunnetki , aga mis seal ikka .
aga sinna kiiresti ja lõppu , et kui rääkides kanalitest , siis elanikkonna kaitse kuu on oktoober , et siis ka Päästeameti infotahvlitel meedias me rohkem räägime see kriisi teemat , et sellest täna jõudsime väga vähe puudutada . aga veel kiiresti lõppu , et noh , kui enne ütlesin noortele , kuidas nii-öelda käituda ohuolukorra puhul , siis kuidas neid asju vältida , väga aktuaalne tänapäeval on akude teema , ehk siis panen südamele noortele , ärge jätke laadid niisama seina , kui te laete oma asju , ärge pange padja alla , jälgige neid , et väga tähtis osa ikkagi on tulekahju ennetus ja mida me saame teha , et noh , neid põhitõdesid on palju , aga kuna meil on aega tõesti vähe , et igasse ei jõua nagu süveneda , aga jällegi Päästeameti lehel on info olemas , Ole valmis äpis on info olemas .
aga kas teate , miks ta sellest akust praegu räägib ? kuna tuulelipp on sinnapoole . elu on näidanud , et akuõnnetusi tuleb . süttis Kuressaares üks väikene elektri-ATV , kui sellest ei oleks teada saanud ja kui see on seal hoones , siis lõpuks pole ka seda hoonet enam . et on , millest rääkida , on , mida jälgida ja kuidas peaks käituma , see pole ainus akuõnnetus , et me oleme tõesti nagu tuulelipud , et kui miski on nagu päevakorrale tõusmas , siis me toome selle kohe letti . aga paku meile tulevikus jälle mingi võimalus ja mingi huvitav teema , sest su paber pole ju täna ammendunud sugugi , ette valmistatud kõik värk , lihtsalt mõned read saad sealt maha tõmmata .
jah , selle akudega ongi , praegu ongi Päästeametil kampaania , et hoia akud nagu soojaksid ennast . et siia lõppu kenasti öelda , et hetkel on selline kampaania ja inforing toimumas .
mul tuleb akudega meelde ka , et kui on kriis ja elekter läheb ära , et siis võib-olla , et kodus on akupank , aga et vaata , kas see täis ka on , et hoia pigem seda tavaliselt siis laetuna .
no ongi , noh , tead , see kriisivarude ja see teema , ma räägin , meil , ma võiksin veel tunde rääkida , aga jah .
teine saade tuleb peale ja saatejuhi asi on nüüd saade ära katkestada .
nii on , et peame tegema veel saateid , aga aitäh teile , Margus Lindmäe ja Henri Noa Mägi tulemast meie saatesse , Päästeameti esindajad .
aitäh kutsumast !
mina olen saatejuht Laura Jõgar ja see oli saade Pusle . Kuulmiseni järgmisel korral !
Kui kõrges palavikus pead peale
Pusle. Pusle. Tükk õiges kohas.